great pictures here at NASA Control Pasadena. Landing craft touched down on Mars 28 kilometers from the aim point. We're looking at a remarkable landscape, littered with different kinds of rocks, red, purple. How about that, Bermuda?
Fantastic. Look at the dune field.
Wait a minute.
Pogled iz svemirskog broda.
Sat i jedan i po minut, dobroveče, dobrodošli, vreme za novo izdanje emisije Pogled iz svemirskog broda, namenjene fanovima naučne fantastike, horora, fantazija. I u ovih 120 minuta, pa imat ćemo nešto prevashodno možda za ljubitelje stripa, s obzirom da smo bili na jednom predstavljanju knjiga magije, ali dobro, to je ono čemu ćemo se i tekako posvetiti, mada ne samo knjigama magije, već i nekim drugim stripovima, tačnije njihovim predgovorima. Koliko god sad to čudno zvučalo, reč je o jednom interesantnom fenomenu sa kojim se suočavaju domaći izdavači i jedna priča za koju običan čitalac stripa naravno ni ne zna najvjerojatnije. Ali će vam najbolji mogući način pokazati šta znači kada se morate da nosite sa velikim korporacijama koje vode računa o svemu i to rade možda na jedan preteran način. Dobro, naravno da je aktuelan i film Marsovac, pa ćemo i njemu večeras posvetiti malo više pažnje sa nekim tu interesantnim pričama koje su stizale pre svega iz sveta, vezane za ovo ostvarenje, za neke projekcije, šta bi recimo on mogao da uradi kada je reč o nagradama i tako dalje. A bit će tu još nekih, kažem, interesantnih malostranih vesti iz sveta fantastike, pošto to poprilično onako stavljamo u drugi plan. Naravno, takve vesti prevashodno možete da čitate na blogu ove emisije, ali naravno krajnje vreme da ih ponovo malo aktualizujemo i stavimo i u fokus, iako nam je prevashodno fokus ono što se dešava na domaćoj sceni, a toga u principu ima i pogotovo će biti tokom i ovog meseca i narednog meseca, pogotovo za fanove, s obzirom da će se zahuktati vreme konvencija, festivala, koje ćemo naravno najaviti, ali dobro, ima vremena. Doduše, već sledeće nedelje najavljamo festival za kraj ovog meseca, ali kažemo, o tome ćemo više pričati za nedelju dana. Naravno, kako to biva, na početku ćemo opet nastaviti tamo gde smo stali prošle nedelje sa SF vremeplovom i sa pronalascima, idejama i tehnologijama pisaca, a kada je reč o recimo rubrici Treća strana ploče, večeras muzika iz jednog aktualnog bioskopskog hita, filma koji, kako sam imao prilike da vidim pre neki dan ili danas, najvjerojatnije beše jutros podatke o gledanosti, nije baš najsjajnije započeo svoju karijeru, ali dobro, na neki način Hollywood mora da plati danak tome što prežvakava stalno ili na jedan način stalno neke iste teme. Vidjet ćemo šta će kritika da kaže i kako će da prođe, naravno, i ovde kod nas. Isto je počeo da se prikazuje. A eto, dakle, to je ono što ćemo, čime ćemo se naravno baviti u narednih 120, dobro, nešto malo manje, 100 nekih 15, recimo, minuta. Ekipa, kao i u prethodnom satu, to je prethodna dva sata, dakle, organizacija Draško Šarić, Ton Žarko Vladetić, a jedina, naravno, izmena na području mikrofona u narednih dva sata s vama nevidljivi čovjek. Još jednom dobro večer, dobrodošli, ovo je Pogled iz svemirskog broda.
I'm the invisible man. I'm the invisible man. Incredible how you can see right through me. Something move that
9 minuta, a mi sada se okrećemo SF vremeplovu, dakle, pronalascima, idejama, tehnologijama koji su pisci naučne fantastike osmišljavali. U ovom slučaju počeli smo prošle nedelje da se bavimo 1954. godinom i idemo prvo na Filipa Kendrada Dicka, čovek koji je u to vreme pisao dosta priča, zato će ovde da se često javlja, ali u različitim konotacijama sa različitim svojim ostvarenjima. U priči Shell Game on je izmislio centralni navigacioni zrak. Šta je to? Pa to je jedna vrsta signala koja pokazuje svemirskom brodu najbolju moguću putanju od tačke A do tačke B u svemiru, a čak može i da obezbedi sam pogonski deo. Dakle, prikačite se pod znacima navoda na taj zrak i tako crpite energiju za pokretanje vašeg broda. Ono što je definitivno, to jeste interesantna ideja, postoji samo jedan problem, u svemiru ne postoje prave linije, makar za objekte od sačinjene od materije koje lete, zato što na njih naravno deluju sve one gravitacione sile i zbog toga ne možete da imate baš tako, da tako kažemo, pravu putanju kao što biste povukli linijerom, ali sve jedno, u svakom slučaju, kažem, interesantna ideja Filipa K. Dicka. Opet isti pisac, ista godina, ali u delu Zlatan čovek, on je imao prekognističara, da tako kažemo, ili čoveka koji može da vidi budućnost. Jednostavno, sposobnost čoveka da bukvalno vidi ono što se dešava u budućnosti na način na kojima drugi ljudi sagledavaju sadašnjost, ovaj trenutak. Philip K. Dick je u principu to često koristio, naime koristio u svojim delima ljude koji imaju takvu neku specijalnu sposobnost i onda, uslovno rečeno, šta im je ona donela, šta sve oduzela. E sad dolazimo do još jednog čuvenog pisca naučne fantastike, Frederika Pola. Mi ga znamo pre svega po Kapiji, ali naravno i on je imao brojna druga ostvarenja, kao što je Midina kuga, i gde ima jedan do sada u principu neviđen koncept robota potrošača. Reč je naime o humanoidnim robotima koji su stavljeni u poziciju da, da jednostavno troše dobra kako bi skinuli obavezu to sa ljudi. Sad to zvuči kompletno sumanuto, ali u tom njegovom univerzumu i toj njegovoj priči ljudi su naime obavezni da troše proizvode koje su kupili. Dakle, nije ideja samo da kupite recimo televizor koji ima garanciju od 2 godine i da posle 2 godine i 2 dana vam televizor crkne. Point je da ga što više koristite da bi se on pre potrošio, da biste mogli da kupite novi proizvod, jer je jedino na taj način moguće obnavljati i oporavljati privredu. Dakle, jedna drastično unapređena vid potrošačkog društva. E sad, pošto jel te, nije samo to jedan proizvod, nego postoji čitav niz proizvoda koje na taj način treba trošiti, i onda su jednostavno izmišljeni roboti koji to rade za vas ili umesto vas ili vam makar pomažu. Ako se ne varam, ovde u tom delu je opisano sa čovekom koji, u stvari sa robotom koji ima zadatak da što više puta, dakle da beskrajno puta udara lopticu za golf dok ona ne bude kompletno faktički uništena ili ti potrošena. Dobro, čudna ideja, ali ona naravno i tekako ima logike u samoj priči. Zatim idemo na Jack Vance-a i na dva njegova uslovno rečeno pronalaska u Izmovoj kući, a to je jedna specijalna stolica ili ti živa stolica koja je tokom narastanja formirana da bi jednostavno obavljala svoju funkciju. Glavni protagonista ovog dela jednostavno koristi svoja znanja o prirodi i nekih tajni prirode da bi drveće potom formirao neke, da tako kažemo, svakodnevne predmete sa svojim uobičajenim obeležjima i namenama. U ovom slučaju stolica nije napravljena od drveta tako što je ono posečeno, već jednostavno drvo se samo prilagodilo jednoj funkciji koja baš nije specifična za drvo, ali eto. A takođe, u tom istom delu postoji Radiant Chip, jedan dakle čip koji se ubacuje čoveku u rame, i onda jednostavno na taj način imate sve informacije o tome gde se on kreće i sve drugo što zanima onoga koji je ubacio taj čip u rame. Naime, u samoj priči jedan zemljanin Ali Far dolazi na planetu i gde je od samog trenutka izuzetno su sumnječavi prema njemu i sasvim logično da su ga čipovali kako bi znali u svakom trenutku gde se kreće, uslovno rečeno, i šta radi. Eto, dakle, neki od pronalazaka pisaca naučne fantastike, ovo sa čipovanjem je naravno postalo i tekako prisutno kod kućnih ljubimaca, a čekamo da vidimo kada će jednog dana postati prisutni kod ljudi, ne računam naravno čipovane lične karte, jer već, dakle, već i tu prepoznajemo na neki način potencijalnu ideju. 20 sati i 15 minuta, idemo na muziku, pa se onda okrećemo Marsovcu.
Interrupt this program. This is an international emergency message. Please stand by for instructions. Nuclear devices have detonated in the following cities: New York, Paris, London, and Los Angeles.
In order to ensure your safety, you must avoid the blast, avoid the heat, and ration all food.
Maybe it was all too much for a man to take. Everything's bound to break, sooner or later, sooner or later. You're all that I can trust, facing the darkest days. Everyone ran away. We're gonna stay here, we're gonna stay here. Ah, ah, I know you're scared tonight. Ah, ah, I'll never leave your side.
Thank you.
25 minuta, Kala piše, kaže, poštovani voditelju, zar si zaboravio našeg novosadjanina, to jest Frederika Eštona i njegovog Luna kralja ponoći, čitao sam to pre ohoho godina, pozdrav od Kaleta. Taj novosadjanin se zove inače Mitar Milošević, a nismo ga naravno zaboravili, bilo je jedan konkurs gde su se pisale priče u duhu Luna kralja ponoći, što je organizovalo Beogradsko društvo Sci-Fi, pričali smo o tome, to je bilo preko se ne vrame negde 2 godine, ali ne znam sad zašto, na osnovu čega to da smo ga zaboravili. A neko kaže, sivi imaju običaj da čipaju implantima oda. Eto, to su poruke koje su stigle umeđu vremenu, a mi se sada okrećemo Marsovcu, kako je kod nas preveden film Marsova spasilačka misija. Film koji imao svoju svetsku premijeru na Međunarodnom festivalu u Torontu prošlog meseca i tada je u prvim ocenama kritičara on dobio dobre ocene, pre svega da je film zabavan, da je Matt Damon odlično odigrao ulogu i kada se tad razmišljalo o potencijalnim nagradama ili recimo o potencijalnom Oscaru, činilo se da bi zapravo ovaj film mogao pre svega da dobije ili da računa eventualno Oscara za Matt Damona. Jednostavno, izuzetno je dobro izneo ulogu, mnogi su u samom startu bili totalno zapanjeni, frapirani zašto je njemu poverena uloga u tom filmu, međutim ako kogod bude odgledao film, vidjet će da je Matt Damon uradio stvarno odličan posao. E sad, stvari su se promenile kada je, dobro, film nije završio festivalski život, ali kada je ušao u bioskope. U prvoj nedelji prikazivanja u američkim bioskopima film je zaradio nekih $55 miliona i perspektive se odmah menjaju. Dakle, kritičari sada navode da opet u zavisnosti šta budu radio narednih nedelja, a ove nedelje je film non stop bio na prvom mestu po gledanosti, tako da će po svojoj prilici drugu nedelju za redom biti prvi, da će već preći nekih sigurno $100 miliona, u prvoj nedelji imaju $100 miliona zarade iz inostranstva. Međutim, kada je američki film uspešan na svom domaćem terenu, onda se tu i tekako otvara opcija da se već može razmišljati o tome da film bude nominovan u kategoriji najboljeg filma. Jednostavno, film je se potvrdio kao crowd pleaser, dakle, publika je zadovoljna njime, kritičari su u principu zadovoljni njime, ne smatruju ga za neko vrhunsko ostvarenje, ali da je i tekako ispunio svoju funkciju, to da. Tako da, da, takođe, ono što je interesantno, ovaj film je bolje ocenjen nego, recimo, Ridley Scott ranije najbolje ocenjeni film Tell Me Louise. Dakle, trenutno ocene kritičara su bolje nego za Tell Me Louise, što je takođe možda ne za neke frapantna činjenica, ali možda je činjenica da Ridley Scott poslednje filmove koje je radio je baš imao onako lepe promašaje, pa su onda sad svi konačno dočekali nešto dobro i kvalitetno od njega. Dakle, moguće je čak i da film bude nominovan za najbolji film, međutim tu se u stvari zapravo očekuju možda i neke druge nominacije. Dakle, maltene sigurno bi trebalo videti Matta Damona za najboljeg glumca, a jednostavno možda ga videti za najbolje adaptirani scenarij, s obzirom da je tu odličan, recimo, takođe posao urađen. Jeste dosta toga izbačeno iz knjige, ali je funkcionalno to urađeno na pravi način, film je dobio na svojoj dinamici, zadovoljuje publiku, tako da naravno vidit će se sve koji će filmovi ući u trku tokom narednih meseci, s obzirom da će se sad i tekako tu pojaviti oštra konkurencija, ali Marsovac je svojim uspehom i kod publike i kod kritike istakao, da tako kažemo, svoju kandidaturu za bar neko mesto. Kada je reč o efektima, vizualnim efektima, evo, tome ćemo pričati za par minuta.
Again, welcome to the land of fame, excess. Am I gonna fit in? Jumped in the cab, here I am for the first time. Look to my right and I see the Hollywood sign. This is all so crazy. Everybody seems so famous. My tummy's turning and I'm feeling kinda homesick. Too much pressure and I'm nervous. This one, the taxi man. And the Jay-Z song was on. So I put my hands up to the sky. in my taxi cab, everybody's looking at me now. Like, who's that chick that's rocking kicks? She gotta be from out of town. So hard with my girls all around me. It's definitely not the Nashville party, 'cause all I see is the letters. I guess I never got the memo. My tummy's turning and I'm feeling kind of homesick. Too much pressure and I'm nervous. It's when the DJ done my favorite tip and the Britney song was on. And the Britney song was on. And the Britney.
Sat i 32 minuta, nastavićemo priču o filmu Marsovac. Eto, rekli smo da neki kritičari već sad u startu smatraju da bi ovaj film mogao da ima šansu u određenim kategorijama, makar duđe u trku za Oscar da bude među onih pet. Namjerno nisam pomenuo specijalne efekte, s obzirom da oni koji su videli film, da, tu postoje naravno i specijalni efekti, ali to nije film kalibra Gravitacije. Gravitacija je po tom osnovu definitivno pre par godina ostavila izuzetan utisak, s tim što je ovo ipak bolja drama nego Gravitacija i ipak je makar malo realnija. Ali dobro, dakle, ova adaptacija romana Andy'a Weira je, kada je reč o tim realističnim prizorima Crvene planete, svi koji su gledali film mogli su i tekako da se uvere da to jako dobro izgleda. Odgovor kako su to ljudi koji su radili na film uspeli, pa to su oni snimci ispred zelenog ekrana i korekcije boje na snimcima pustinje na našoj planeti, naravno, gde su snimani pejzaži. I te vizualne efekte za Marsovca je uradila firma MPC Films, a to su ljudi koji su radili Godzilla, Grdanu, X-mena, Pirate Kariba, Čoveka od čelika, Usamljenog Rangera, serijalo Harry Potteru i tako dalje i tako dalje. Pijev život su radili, za koji su recimo dobili Oscara. Inače, većina tih scena filma na Marsu su snimljene na zvučnim kulisama u Korda studiju u Budimpeštu, dakle ispred zelenih ekrana, a ti snimci na samom terenu, dakle pustinski snimci, su iz Wadi Rum pustinje u Jordanu, koja je izabrana upravo zato što je najsličnija pejzažima na Marsu. I upravo na internetu su se pojavili ti snimci iz pustinje i kako posle toga taj identičan snimak izgleda u filmu, gde je naravno korekcijom boja dodato, da tako kažemo, to crvenilo, i to stvarno onda više ne liči na zemaljsku pustinju. Takođe, interesantno je da su i ljudi iz NPC-a obrazložili da rad na stvarnim lokacijama je maltene prestao da se radi ovih dana, i stoga je možda isto zanimljiva odluka da se ipak snima u pravim pustinjama, a ne da se sve kompjuterski generiše. Dakle, ispostavilo se da je to ovde svakako doprinelo i dalo na dobrom rezultatu, da nije bilo nekih zamerki, da film ima preterano u tom domenu efekata da to bode oči, tako da će valjda ova ideja poslužiti za neke druge cineaste kada budu radili filmove, da se ipak malo više posluže i stvarnim lokacijama. No, do duše, to moguće sad da u nekim domenima sigurno poskuplje samu produkciju filma, a večeras ćemo imati prilike da vam kažemo o jednom filmu koji se priprema i koji će, makar kako sada stvari stoje, oboriti sve rekorde kada je reč o potrošenim parama, ali o tome tek tamo u drugom satu večerašnje emisije.
Za vas.
Serija na kakvu smo čekali godinama.
Hoću da budem oficir, gospodin poručnič.
Srpska zastava je veliku slavu stekla.
I ne da me svaka gerečka čuđa! Zvajmenju!
Remek delo srpske literature iz pera akademika Dragoslava Mihajlovića.
Unapređenje nekada služi umjesto svilenog gajtana, a gajtan će se stegnuti na vreme.
Priča o životnom putu mladog oficira kroz koji se prelamaju bitni delovi srpske istorije u 20. veku. Čizmaši. Subota u 25.
202 za vas.
Shababaya, shababaya, papa. Shababaya, shababaya, papa. 中に女一人で菊田はお酒のように消えてしまった
sati 43 minuta u pogledu iz svemirskog broda se sada okrećemo školi magije, tačnije knjigama magije. Naime, Darkwoodovo izdanje stripa knjige magije koje je najavljeno i objavljeno pre, ako se ne znam, mesec i po dana. Radio je kao scenarista čuveni Neil Gaiman i te prve četiri sveske su radili četvorica crtača, dakle John Bolton, Scott Hampton, Charles Wess i Paul Johnson. I upravo je priča o, dakle, knjigama magije bila održana u okviru Triminskog rada Društva ljubitelja fantastike Lazar Komarčić. Govorili su Draško Roganović, prevodilac, zatim tu je bio Milan Jovanović, urednik u izdavačkoj kući Darkwood, moderator Miloš Petrik, tako da ćete njih najviše naravno i uslušati u ovim snimcima. Reč je naravno o jednom kultnom stripu sa početka odmah 90-ih godina, a koji je naravno specifičan zbog različitih stvari, pre svega zbog te veze sa Harryjem Potterom, jel i glavni junak Tim Hunter je budući čarobnjak, recimo, koji ima sol, samo što je naravno pre nastao nekih 7 godina pre Harryja Pottera. No, kažem, bit će nekih dodira u samoj priči i o tom delu u večerašnjim pričama o knjigama magije. I za samom početku upravo ćete čuti prevodioca Draška Roganovića koji će da objasni ceo taj početak, zapravo kako su osmišljeni i zbog čega te knjige magije.
mislim, te jedna stvari koje no, možda nije lepo reći, ali uvek zanimljivo čuti, ovaj strip je osmišljen kao neka mešavina promotivnog gimika, zato što niko još nije bio sasvim čuo za Nila Gaimana i onda on mora nešto da, da malo podigne sebi rating prvo sa Crnom Orhidejom i onda sa ovime Sendenu kako bi digao malo sebi profil sa nekim tim prestižnim, lepo ilustrovanim, za razliku od Sendmana u ranim danima, stripovima. A druga funkcija ovog stripa je bila da, da ne istikne copyright na nekim obskurnim ovaj, likovima i da se pritom čitaoci upoznaju sa tom zapostavljenom tada magijskom stranom DC univerzuma.
Zato što je izašla bila iz mode već neko vreme.
Pa da, mnogi likovi ovde su bili, neki su, neki likovi ovde su bili tekako prisutni, recimo 80-ih, kao što su The Spectre ili Dr. Fate, ali neki od ovih malo obskurnijih koji se ovde pojavljuju su se onako odavno pali u zaborav i to je između oslog bilo zadato Gaimanu, dali su mu naslov i rekli su mu, a da ti malo provedeš čitaoce, jer on čitao sve te stripove dok je bio u nekim tim svojim tinejdžersko
formativnim
something, godinama, da, formativnim godinama i onda to je, znao je dosta o tome, a što nije znao mogo je da je urednici bi mu iskopali i to je jedna od tih stvari koja je osmišljena eto da bi se negde pojavili The Wizard i raznorazni ti neki vilani i junaci, a onda je on osmislio kao framing device priču koja je njega zapravo interesovala da kaže, koja je se završeno uklopila u to, eto, zvaće se knjige magije, sada ćemo provoditi čitaoce kroz magijsku stranu DC-a i onda on to odlučio da to, eto, lupi tu neku dečju perspektivu, mislim, on uvek voli...
voli decu kao junake.
Ne samo decu kao junake, nego uvek
i voli junake.
Pa, primetit ćeš, recimo, drugog toma Sandmana, kada i on završio taj prvi svoj storyline za koji ni mislio će pisati dalje, kako kreće drugi tom Sandmana kada on shvatio, ok, ovo je serijal koji će egzistirati i u koji ćemo morati da uvodimo čitaoce da, kada mora da objasnim šta je Dreaming i ko su Endless i tako dalje, kada neće to ostati samo misterije koje posle 7 epizoda će se ugasti strip, onda on uvodi Matthew the Raven koga je ukrao iz Swamp Thinga lika, Matta Cable-a, dovodi ga, pretvara ga u Gavrana i onda imaš lika kome svim objašnjavaju tano, point of view character koji je tu ja kao proksi za čitaoci kome se objašnjava ko su zapravo ti i kako funkcionišu svi ti svetovi.
Da, kao što da reče Will Eisner, svaki strip je prvi strip za nekog, odnosno svaki strip bi morao biti prvi strip za nekog i pisci pametno onda nalaze načina da u američkom formatu od 20 strana po broju uteraju što je moguće više
da, doduše,
informacija
danas je malobrojni su danas takvi scenaristi koji se dalje drže toga, ali ima
dobro, ovo su 90.
Da, da, tada su još uvijek, vidite kako 90. uredničke, tada još uvijek Timo Arče, Gudvina i celu tu neku uredničku ekipu koji su se bukvalno držali toga da svaki strip mora da bude samodovoljan, bare na nekom planu. Može da bude osmi deo priča od 16 delova, ali ako ga uzmeš možeš da shvatiš ko su pozitivci, ko su negativci i neko će ti u nekom pomalo nezgrepnom ekspoziciji će ti neko usput reći, pa kao što se sećaš mi smo ovde zato što smo upali u zamku doktora koga god i ovaj, tako da, ali da ti onda samo shvatiš kontekst.
Čisto vas podsjetim zašto smo svi ovde.
Da.
Ljubi me, ljubi me, ljubi kao zadnji put. sad mi nikad više. Ljubi me, ljubi me, ljubi kao nikad pre. Ne daj mi da dišem, srce da mi iskoči. Hajde vreme, neka stane. Oči kada otvorim, da preskočim po dane. Isti sad vidi, ljubi me. Jezikom i prebrojkom bez sve. Jedna piše za kraj.
Sati 51 minut, Pogled crnskog broda na talasu Beograda 202, evo dakle i u ovom prvom satu, a malo i u drugom ćemo se družiti uz knjige magije, jako se zovu knjige magije, reče naravno stripu, dakle ovo je pre svega za ljubitelje stripa, mada i tekako bi mogli da obrate pažnju oni koji nisu imali prilike ranije da se sretno recimo sa, mada uz Sandmana i neke druge stvari, to je možda malo teško zamisliti sa delima Nila Gejmena, ali definitivno interesantno, ne, nije, bez obzira što će biti priča o toj paraleli sa Harrym Potterom, nije to baš isto, ali dobro. Da li je dakle sve ostalo samo na prve četiri sveske, jel to smo čuli, dakle 90. 91. godina kada su knjige magije debitovale. Šta se dešavalo takođe dalje, o tome će nam nešto malo više pričati čovek koji je urednik u Darkwoodu, Milan Jovanović.
Knjige magije su sa ove četiri sveščice, znači u toku te dve godine zaokružene, i to se smatra nekom prvom serijom. Druga
knjige
serija
su kasnije nastavljene, yes, za stavno, 70 i nešto redovnih izdanja mesečno.
To se još uvijek negde vodi kao ongoing serijal, ja mislim da oni tu ono planiraju da
nešto.
I očigledno je da je to jako zgodna forma da se s vremena na vreme pokrene neki novi mini serijal ili da se inkorporira u neki drugi. Ali
da se ne bi izgubila prava.
Dobro, u svakom slučaju on je znači četiri potpuno različita crtača, četiri različite priče, uspeo da inkorporira u jednu celinu koja funkcioniše za sebe veoma dobro, i tu je ovo izdanje, inače trade paperback koji je i koji su i Amerikanci objavili, eto tako, u prvu tradu pa kasnije u deluxe izdanju. Mi smo za ovo izdanje koristili deluxe materijale, nismo ga štampali kao deluxe izdanje u smislu da bude na nekom većem formatu i sa tvrdom koricom, samo iz razloga da bi bilo pristupačnije. Inače kompletno imate dodatne neke materijale koje ima i deluxe izdanje, gde mi vidimo kao i u nekim,
fotokopija scenarija.
Jeste, da, fotokopija scenarija, zapravo ove neka uputstva gde ovaj gaming daje crtačima gde šta da se ovaj nacrta, gde šta da se pomeri. I ovaj hteo sam da kažem da tu ima i predgovor Rodžera Zeleznija koji je eto u tome što kako Draško reče, je to onako deluje kao neke četiri zakrepe koje savršeno dobro funkcionišu kao jedna celina i koje uprkos svojih hermetičnosti mogu da budu zanimljive i nekom ko prvi put uđe u celu ovu priču. Zelazni je tu napravio paralelu sa ovim Josephom Campbellom i sa njegovim herojem sa Hiljadu lica i sa celom tom pričom o odlasku u avanturu, inicijaciji, povratku iz avanture, ključevima, i to je sve ono što dečaka Timothy Huntera koji je centralna figura ove sage kroz koju ga vode četiri junaka iz DC univerzuma. U stvari on je tu više neka sporedna ličnost da bi se prikazali svi ti svetovi magija, ali njemu se zapravo dešavaju upravo te faze koje se dešavaju
na čarobničkom putu.
On je na čarobničkom putu, apsolutno, da.
I ga prosvetljuju, jeli, zle slučajnosti je etablirani i manje etablirani.
Upravo tako. Trenčka brigada, da. Oni, kako se zove, znači mi ga upoznajemo kao ono Štrebera koji nešto se tu maje sa svojim skejtom i onda odjednom biva...
Kako Štreber sa skejtom?
Pa, dobro, pokušaj, znaš kako, nema nikoga u kraju, znaš, tako da on verovatno vreba onu priliku kad nema nikoga na ulici da provoza malo taj skate.
Kompjuteri nisu bili jeftini, verovatno. If you've got troubles, there's a place where we can be. Yeah, if you're feeling sad and blue, you can stay with me tonight. If you've got troubles, oh yeah, I'll make it.
to be them. If you got troubles, I'll be there to lend a hand. Yeah, when you cried out all your tears, I would help you see the light. If you got troubles, oh yeah, here I am, standing right by your side. Here I am. If you got troubles, I'll be there to lend a hand. Yeah, when you cried out all your tears, I would help to see the light. If you got troubles, oh yeah, here I am, standing right by your side. Here I am, baby. If you got troubles, there's a place where we can be. Yeah, if you're feeling sad and blue, you can stay with me tonight. If you got troubles, oh yeah. If you got troubles, if you got troubles, if you got troubles, well, just love me.
Sati 57 minuta za sve one koji su zainteresovani za ove knjige Magbi, ako nisu baš imali prilike ranije da čuju da se ovaj strip, ove prve četiri svetske da su se pojavili, treba da znaju da je srpsko izdanje zapravo deluxe izdanje. Korišćeni su svi materijali iz deluxe izdanja koje se pojavilo pre izvesnog vremena u Americi, ali nije štampano kao deluxe izdanje, dakle onom velikom formatu tvrde korice, jer bi to onda drastično naravno podiglo samu cenu, a vrlo dobro znamo da ovde baš ljudi nisu u prilici da izdvajaju baš toliko visoke svote. Naravno, strip ima svoju publiku, tako će isto biti i sa ovim ostvarenjem, a sada ćete već imati prilike da čujete na jednu anegdotu o predgovoru koji je trebao da se nađe u ovim knjigama magije, pa se nije našao, mada ga je moguće ipak pročitati makar jednu tih verzija, a o tome će naravno nešto više opet pričati Milan Jovanović.
Tu ima jedna zanimljiva pričica koja je više anegdota sada, jer nažalost Draškov predgovor koji je bio namenjen ovoj knjizi nije na kraju objavljen u njoj, jer je DC bio dosta rigidan oko teme kojom, i tema kojom se Draško bavio bila dosta osetljiva za njih. On je zapravo hteo da pokaže Gaimanov stav prema tome da je to jedna univerzalna tema, da dečak koji prolazi neku školu čarobnjaštva i uopšte ulazi u svet magije nije nešto što je on izmislio. Trenutku, da, kada se pojavio Harry Potter, onda je Rowlingovi su mnogi spočitavali da je zapravo plagirala lik Tima Hartera.
Koji glasini svojevremeno, jedna je priča bila da su oni, da on nju brani zato što su uspeli da dođu do nekog settlementa, mimo javnosti i mimo bilo kakvog suda, ali pod uslovom, na primjer, da pošto su oboje bili properties Warner Brothersa i Harry Potter i knjige magije, onda je tadašnji scenario za film knjige magije koji je šopovan po Hollywoodu imao mladog Tima Huntera koji je bio Amerikanac, plavokos i nije imao cvikere i bio je potpuno drugačija vrsta lika, neki malo Macaulay Culkin, a ne Harry Potter, baš do toga da bi se potencirale razlike, da ne bi, ako slučajno se primi, da ne bi slučajno bilo LT pravi Warner Brothers film nekako isti Harry Potter, ali nije Harry Potter, nego da bude nešto drastično drugačije.
Jer šta bi Warner Brothers uradio ako bi neko zamerio da nisu originalni, mislim, ili...
U svakom slučaju, taj Draškov predgovor je bio prilično kontroverzan za DC. Tražili su dosta promjena dok smo mi tu se mačali s njima, ukapirali smo da će proći vjerojatno puno vremena.
Kad izdanje kasno zbog teksta, dva meseca, onda kažeš...
Okačen
negde na online je, ima na Before After RS je prejedno nekih
da, neka modifikovana verzija, tako, tako nešto.
Da, izašao je hipster blogu ili šta već, da se izguglati, ono, samo izguglite Harry Potter, Tim Hunter i kao kapiran će iskočiti.
Ali to je inače isto zanimljivo.
Prva dva. U suštini, kada kasni zbog vašeg teksta izdanje dva meseca, onda kažete samo nik leti tekst, zato što ne možemo se, pet puta smo ublaživali, ako kažemo optuženo je za plagijat, oni kažu, pa dobro, zašto ovaj...
To je grubo reč.
Reč plagijat, da. Onda kažeš, pa dobro, ali mi je pokušamo da ono, se pozabavimo tim optužbama i da ih osporimo, a onda kao ne smemo kažemo plagijat, onda kažemo... uzor, inspiracija, onda im je svaka reč bila previše...
Optuženje za inspiraciju.
Da, optuženje za inspiraciju, otprilike, na to se sve, ali kada smo kraju shvatili da njima smeta uopšte sama poenta teksta, ko možda ostane sama sredina, ali izbacite ono, uvod i zaključak i onda smo otprilike shvatili da nema potrebe...
Uvod treba promeniti, zaključak treba izmeniti, a sredinu bi malo trebalo modifikovati da bude u afirmativnijem tonu, a ton je inače prilično bio afirmativan, tako da mi prvo nismo hteli da se svedemo na prosti neki Wikipedia tekst, a i već smo tu malo izgubili živce, usput rečeno kad smo rekli da odustajemo od tog teksta, verovatno i njima laknulo, ali s druge strane, je li to tamo neko treba da čita i da razmišlja šta će neki gazda ili vlasnik prava sutradan za šta će se hvatati. U stvari njima je to koliko smo ukapirali najveći problem generalno.
Da, sve se svodi to da neki advokat samo kaže ovo je problematično, iako kao da će neko sada da nekom copyright sudu da izvuče srpsko izdanje knjige magije, kaže aha, ali ovde piše, evo sad smo ono smoking gun pronašli.
Javno vređa, samo bitve su bio sleđa. U opet je opet državni udar, umori Turčin izazno sudar. Biće bolje, nego više, na papiru smrto zlo. Najsto su stare priče, na zapadu ništa no, na zapadu ništa no, na zapadu ništa no. Bacuj pojeli bebe, ubio prvo ženu po sebe. Dile je dalje u lakom padu, bacili bombe na ambasadu. Biće bolje nego više, na papiru mrtvo zlo. Najsluku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Uporno zezaju male, zajedjale, giro budale. Fabrike truju okolinu, te dižu bune i ginu. Biće bolje, neko biće, na papiru mrtvo slovo. Najsluku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo. Biće bolje, neko biće, na papiru mrtvo slovo. Najsluku stare priče, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo, na zapadu ništa novo.
27 sati i 4 minuta, da, na istoku stare priče, na zapadu ništa novo, a kada je reč o pričama o stripovima, dotle se ova priča na tribini društva ljubitelja fantastike razvijala u nekom očekivanom smeru. Međutim, upravo ova priča, koliko je bilo problema da se jedan predgovor jednostavno da na uvid DC-u i da ga on odobri, što je, kao što ste imali prilike da čujete, teško išlo, je bila odlična uvertira da se čuje šta se dešavalo sa nekim drugim strip izdanjima koje ste imali prilike da čitate, a gde možda takođe niste baš dobili ono što je, što su naši ovdašnji urednici zamislili. Pa da čujemo nešto slična tema od Draška Roganovića, ali vezana samo za izdanje o Jokeru.
To je bio isti slučaj sa Jokerom.
Najveći, to je u suštini najveći biser tog tipa bio sa Jokerom, sa ovim koji je nedavno izašao, Azarelovim, gde je tekst isto bio koji je pominjao ono inicijalne kreatore Jokera.
Da, pomenuli smo Boba Kane-a, Billa Fingera i ovog trećeg, zaboravili smo sad ime, i onda je stiglo, ne smete da navodite poimence koje je stvorio Jokera u tekstu o Jokeru koji je maltene prežvaka na Wikipediji i drugi ostali, ovo, samo čisto informativno.
I koji je više nego aktualno
da,
u ovom trenutku.
Onda to, da, u mesecu kada DC slavi 75 godina Jokeri, kada svi njihovi stripovi imaju variant covers sa Jokerom, vi ne smete da objavite strip u kome ćete navesti ko je zapravo stvorio Joker, iako je to dobro zabeleženo.
Dobro, ali i onda, ako je 20 pisaca pisalo Jokera, mislim...
Ne, ali zna se koga je stvorio u prvoj epizodi. Ne smiješ ti da kažeš, ali kažeš, ono, kada ti imaš, kada se čita taj tekst koji je objavljen, tu prilike malo ne ispade kao da se sam stvorio. Eto, ko stvorili su ga tadašnji scenaristi, urednici i crtači, kao ma nemoj, nije se sam stvorio. Tako da, već je glupost, par meseci nakon toga, evo, nakon što je izašao strip, evo sad stižu vesti da sad će Bill Finger biti svuda potpisivan kao jedan tvoraca i Batmana i Jokera i slično, tako da pretpostavljam to bio spor.
Verovatno
bio susret nekog spora, pa da. I onda su oni sabotirao neki pravnik tamo, da, znam, tvoja sorta, ovaj tvoj
sos. Ne, da, generalno...
Like my people.
Da.
Generalno ti tekstovi prolaze kroz neku vrstu sita koje...
Najčudnije je ono sito, prolaze kroz pravno sito, umesto kroz pravno.
Jest, apsolutno. I onda se nekad desi neki vakuum period gde očigledno ta pravna služba ili je ono na odmoru ili ne znam šta. I onda nam neki izvanredni tekstovi, kakav je recimo tekst Vlade Ćuka za Arkham Asylum, prođu, iako smo bili 100% ubeđeni da neće. Ali zanimljivo je, znamo svi kakvi su njegovi stavovi, jel? I koliko je u stvari čovjek beskompromisan, i on je napisao tekst suzdržavajući se, ali mi smo kao svi seli, pročitali taj tekst i rekli, ok, ono, budimo spremni sad na 2-3 meseca preganjanja i brisanja određenih delova, na što su oni rekli, ok, kao to je odobreno. Tako da to sve zavisi i od sreće, opet kažem, DC je tu malo rigidniji, opto, ali recimo, eto, zanimljivo je da su oni nama onako, kako se zove, velikodušno rekli, ali vi taj tekst slobodno objavite u vašoj nekoj štampi ili...
Dozvoljeno.
Da, to je dozvoljeno.
Beograd 202.
Kada si imao 9 godina, male igle si zapadao. Onda je došao red na mačke, njima si repove zavijao u čvorove.
Rekao ti još tada da si bolestan, ti si bio ponosan.
Ma idi leči se, takve kao ti su prespaljivali, takvi su se skrivali, u pećinama živali.
Sine, ti nisi normalan, ovde neće te ni laza. Tebi ni bela košulja nije dovoljna, sine moj debeli. Sine, ti nisi normalan, ovde neće te ni laza. Tebi ni bela košulja nije dovoljna, sine moj.
27 sati 10 minuta, Dragan kaže bravo za pesmu, haha. Dobro, slušali ste Mišu Mašinu i Sine, ti nisi normalan. A to je sad totalno nevezano za temu, međutim, vraćamo se priči o knjigama magije, tačnije ovoj pravoj lavini onda otkrivanja tih problema koje su domaći strip izdavači imali ili će možda čak imati sa vlasnicima prava za stripove koje namaravaju da objave zbog svojih predgovora, zbog zapravo neproblematičnih stvari, ali koje očigledno nekome tamo mogu da zasmetaju. Pa ćemo upravo sada čuti nešto što će se možda takođe desiti sa jednim narednim izdanjem. Treba da se pojavi 10. sveska Sandmana. I Milan Jovanović će nam kaže šta u tom slučaju možemo da očekujemo, pošto u prvih 9 nije bilo predgovora, da li će u Sandmanu broj 10 konačno biti predgovora i kako će on izgledati.
Ja sam spremam inače neki tekst za završni tom Sandmana, pošto do kraja godine će biti završen Sandman i kao pošto prvih 9 nije imalo nikakve dodatne tekstove, da, evo gospodin Skrobonja je tu sa nama, on i Mika Tanasijević su od početka, evo Mika Tanasijević inače radio upis teksta u knjigama magije, što je inače jako značajna stvar, to isto vredi da pomenemo, jer koliko je Todd Klein važan za Sandmana i knjige magije bio u nekom, u originalnom izdanju, toliko je Miroslav Tanasijević značajan za naše izdanje, jer je fontove i pravio i prilagođavao i nalazio, jel prosto Gaiman tako piše, ja verujem da je to noćna mora za upisivače i da je Todd Klein radio konstantno s njim, jel verovatno niko drugi ili malo ko bi to trpeo, da, da sad ovo mi, nek mi ovo bude belo na crnom, ovo nek mi bude ono u 6 boja koje se prelivaju tekstovi, i sad kako se zove, sad deo tog teksta koji nemojte se iznenaditi ako taj tekst na kraju u 10. tomu uopšte ne izađe, jer već smo krenuli, ja sam unapred poslao taj tekst preveden, da vidimo, koji inače dug neki tekst, koliko 10-15 lajfni, koji je manje više retrospektiva serijala, ali uz to kako je kao Sandman nastajao, kako je Gaiman...
Rekli ko ga je izmislio.
Ja sam pomenuo te inkarnacije ranije Sandmana i recimo baš sam sa Draškom pričao, kao vrlo je moguće da će to biti problematično iz nekog ko zna.
Nemoj da pominješ Kirby-a
za sad, eto, to je recimo nešto onako baš iza kulisa, ono što se inače ne otkriva, ali ovo je ono, jel, malo društvo koje se, ono, sa svećom ko Pitagorejci
okupuju ljudi. Da ne snima
ljudi, se ovo. Da.
Niti se snima, niti će biti editovano na radu.
Ne, pritom nije ni kompromitujuće na kraju kraja.
Mi znamo koliko
ono.
Da. U ostalo se to radi nevidljivi čovjek, tako da. Ne, everybody wants to rule the world.
21 sat i 15 minuta, eto, čuli smo dakle šta se sve sprema vezano za Sandmana, vidjet ćemo naravno da li će se na kraju pojaviti predgovor, a to da li će snima kići, pa kao što ste videli, snime kišu. Nevidljivi čovjek nije bio umilostiven, a dobro, da završimo dakle ovu priču o serijalu, tačnije o stripu knjige Magije, s obzirom da sam već i pominjao da aj pominjano je ovde ta veza Tima Huntera i Harrya Pottera, da još čujemo nešto na tu temu od Draška Roganovića.
Tim Hunter, oni su čak izvukli su ga do 75. epizode koja čak kulminira, pošto je ta 75. izašla negde oko, mislim, 2000. ili tako nešto, kada su već završavali serijal, nakon što je Harry Potter već postao globalno popularan, i onda se u tim poslednjim epizodama čak potencira namerno, kreću knjige magije da referiraju na Harrya Pottera kao na jednu od alternativnih univerzuma u kojima Tim Hunter zapravo Harry Potter i tako dalje, inkorporiraju ga u sopstveni neki kanon, a onda zatim neke Dylan Horrocks je radio
uvijene reference, ne direktno da se razumemo, mislim.
Pojavi se ono platforma 9.5, razumeš i tako dalje, a onda
dobro, ali niko nije izmislio broj 9.5 koliko ja znam i nije ga zaštitio.
Ne, naravno, tako uvijek bude neka ono, da ne bude 9
nije 9.3.
nego da kao vrlo bude onako, ali bude prilično ovaj
jasno.
Da, pojavi se pošto ovaj od početka samog serijala tog koji radi John A. Raber sa Peterom Grossom od isto 94. 5. Od početka tog serijala Tim Hunter ima nekog polu brata koji je debeo, plavokos i strašno je veliko derište koje ga malo muštra i ne kažemo da je to Dudley, ali otprilike kasnije kada se kasnije se pojave izuzetno velike sličnosti i sa tim drugim serijalom i sa Harrym Potterom, tako da onda su oni želeli da bukvalno to onako adresuju na neki meta način, da kada budu kad već Peter Gross završava serijal, a onda da stvar bude još sumanutija, nastavci pošto bili su, ne znam, Names of Magic i Age of Magic, miniserije i neki kratki ongoing koji potrebno možda 18-19 epizoda. Tu Tim Hunter, onako sad već mladić od 18-19 godina, kreće na neku ono White College školu magije, gde on pokušava sad sa drugim studentima da komunicira i tako dalje. Tako da opet uvek je nekako bio u tom nekom, čim je Harry Potter postao globalno popularan, nije mogao da egzistira mimo tog serijala. Tim Hunter nekako uvek je postojala neka namerna paralela, makar radimo isto to, ali potpuno drugačije, ili radimo sada nešto potpuno tako da, a ono što je isto možda zanimljivo pomenuti jeste da je onda Peter Gross nakon što je radio na Timu Hunteru pisao ga i baš ga pisao u tom periodu kada je počeo da bude sve više upoređen sa Harrym Potterom, kada su oni Mike Carey radili na serijalu The Unwritten, koji on isto co-creator, isto je ono, ajde, nije baš co-scenarista, ali pitao si te kako se tiče zaplate premise. To je isto jedan zanimljiv Vertigo serijal koji se upravo nedavno završio i preporučujem ga. Ali u suštini premisa jeste šta bi bilo da je Harry Potter pravi dečak koji je ali da možda nije pravi, nego je zapravo gledali su ga pisali, on se ova plotio u našem svetu i mrzi što je lik iz knjiga i tako dalje.
Tako da,
to je jedno isto zanimljivo, i to je sve bukvalno isto proisteklo iz Petera Grossa i njegovog rada na knjigu magije. Everybody on vacation. Everybody everywhere. My girlfriend Gretel left the nation. I guess right now she's in the air. She said she wants to go to Dallas, Honolulu and LA. So we both went to the airport, but I didn't go away. Cause I don't go to USA. My mountain I will stay. I don't care what people say. I don't go to USA. He won't go to USA. On this mountain he will stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. May
Maybe she's in Chattanooga. Maybe she's in New Orleans, acting as if she was born there, running around in her blue jeans. Too many cars, too many people. This is not the thing for me. I want my sundown on the mountain, and after that I watch TV.
He won't go to USA. On his mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA.
Here in Zankatrain, give me my schnapps and I feel fine. I don't mind to be alone, but I want to be at home.
He won't go to USA. On his mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA. Won't go to USA. On his mountain he would stay. He doesn't care what people say. He won't go to USA.
Uptown, funky up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. I said uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Uptown funk you up. Jump on it, if you suck, said and flown it. If you freak, dead and own it. Don't brag about it, come show me. Come on, dance, jump on it. If you suck, said and flown it. Well, it's Saturday night and we in the spot. Don't believe it, just watch. Just why?
Sat i 26 minuta, vreme je da se još malo pozabavimo nekim interesantnim vestima iz sveta. Ova jedna nema direktno veze sa, da tako kažemo, naučnom fantastikom, ali na neki način jeste u tom ključu. Naime, svojevremeno kada je bila reč o tim nekim alternativnim istorijama vezanim, dakle, za polje naučne fantastike, jedna od najpopularnijih tema je bilo šta bi bilo kad bi bilo da su, recimo, nacisti pobedili u Drugom svetskom ratu. Nemački glumac Oliver Masucci, koji se obučen kao Adolf Hitler naputovao po Nemačkoj tokom posljednje 4 nedelje, uradio je to u sklopu rada na filmu Vidi ko se vratio i bio je, kako sam kaže, šokiran toplim dočekom, pošto je, dakle, kao što rekao, bio obučen kao Adolf Hitler. Mi smo već i u pogledu i na blogu skrenuli pažnju na adaptaciju, tačnije na satirični roman Timura Vermesa, dakle Vidi ko se vratio, i koji je jednostavno kao premisu iskoristio priču o tome šta se dešava, to jest šta bi se desilo kada bi se Hitler probudio u sadašnjosti i postao slavna ličnost i ponovo se vratio politici. Koliko god, dakle, to naravno može da se gleda i kao neka vrsta fantastike, ali sama osnova ideja tog romana je satira. Ali, kažem, s obzirom na okolnosti da je to bilo česta upravo inspiracija piscima naučne fantastike kada su se bavili alternativnim univerzumima, eto, dakle, još jednog podsjećanja da ova tema uvek će na neki način biti interesantna, kao na kraju krajeva i neke druge, pa pretpostavljam da će i domaći pisci pre ili kasnije iskoristiti možda neke domaće ovde okolnosti da bi skrenuli pažnju na neke ličnosti iz domaće istorije. Doduše, to je uradio Boban Knežević sa svojim poslednjim romanom, ali dobro, on jeste to stvarno napravio više kao naučnu fantastiku, dok je ovde to satira. I, kažem, cela sad ta priča, pošto je reč naravno o filmu koji ulazi u nemačke bioskope, je skrenula pažnju na upravo to da je Hitler bio izuzetno toplo dočekan među masama u Nemačkoj. Doduše, vi možete, recimo, da na YouTube-u pronađete kada je Slobodan Mićko Ljubičić obučen u uniformu maršala Tita tamo 90. godina šetao po Beogradu i kakve su bile reakcije ljudi. Ali dobro, to je sad sasvim neka druga priča, a mi se sada okrećemo. Ja sam jednom trenutku pomenuo da ćemo večeras reći nešto i o najskupljem filmu, makar u najavi, koji će biti snimljen i koji će koštati ni vanje ni više nego milijardu dolara. Reč je o predstojećem događaju Marvelovom kinematografskom univerzumu i za sada to su naravno i dalje samo indicije, ali da će dvodelni film, dakle film iz dva dela, Osvetnici i Beskrajni rat, imati ukupan budžet od pomenutih milijardu dolara. Prema tim navodima, koji još nisu naravno potvrđene, Oko 400 miliona dolara će samo biti potrošeno na scenariste, reditelje, producente i one najbitnije glavne glumce, s tim da Robert Downey Jr. dobija polovinu od ukupne sume predviđene za glumce. Nije naglašeno kolika je tu ukupna suma, da li je 100, 150 miliona, ali dakle, polovina će ići njemu. I ono što je takođe interesantno, ova vest stiže, jako scenarijo nije završen, čak ni zaplet nije doveden do kraja, a zapravo ovaj film bi trebao da obuhvati već ove neke postojeće linijske radnje koje su predstavljene u Osvetnicima, pa bi zbog toga trebao da bude i dvodelan i očigledno skup. E sad, ako se ovo sve ispostavi kao tačno, a u principu bi moglo, ako bi dakle samo na scenariste, reditelje bude potrošeno 400 miliona, na samo snimanje lokacije, specijalne efekte i tako dalje 250 recimo, i posle toga marketinška kampanja, promocija širom sveta, vrlo lako je moguće da će se stići do neke tako astronomske sume. Treba samo znati sledeće, trenutni rekorderi, najviše je potrošeno na Hobbit trilogiju, 745 miliona dolara, dok je najskuplji pojedinačni film do sada Pirat iz Kariba na čudnim plimama, za koje je potrošeno 378 miliona dolara. Naravno, uvek može u međuvremenu da se potroši na neki film još više para, ali to ćemo videti. Trenutno, dakle, Osvetnici, Beskrajni rat, moguće da će ova dva filma koja dolaze, ako se ne varam, beše 2018. 19. ili 2017. 18. To sad uvek ovako pobrkam, ali nema veze. 2018. jedan sigurno stiže tada. Dakle, moguće da će Osvetnici i Beskrajni rat koštati ukupno milijardu dolara. Eto, to je bila još jedna vez koju sam hteo da vam kažem, i za sam kraj nešto što smo već puštali, ali ćemo se podsjetiti, zato što kosmonaut Chris Hadfield će upravo biti sada ovih dana, nedelja, ponosni vlasnik albuma. Za ovog astronauta Chrisa Hadfielda, konađenin, inače smo čuli prošle godine kada se pojavila njegova verzija David Bowie-a, ovog klasika Space Oddity, koju je snimio na međunarodnoj orbitalnoj stanici. Dakle, on je tamo snimio vokal i snimio je uslovno rečeno spot. I to je bilo jedno vreme na YouTube-u, pa je povučeno, pa je onda David Bowie čak i rekao da je to jedno od najinteresantnijih obrada pesme Space Oddity koju je čuo. U svakom slučaju, dakle, ovaj astronaut objavljuje ovih dana album Space Sessions Songs from a Tin Can, i na tom albumu će se daći, dakle, naći pesme, sve su pesme snimljene na međunarodnoj svemirskoj stanici. Dok album ne izađe, pa ne pustimo neku još drugu pesmu, mi ćemo se naravno posjetiti upravo njegove verzije pesme Space Oddity, a razlog zašto ovo slušamo, pa eto, nekad bi to stvarno zvučalo kao čista naučna fantastika da neko snima pesme u svemiru, bez obzira što su ljudi otišli tamo, ali eto, to sada već postaje definitivno stvarno. Slušamo astronauta Chrisa Hadfielda i njegovu verziju čuvene Space Oddity.
To Major Tom. Ground control to Major Tom. Lock your Soyuz hatch and put your helmet on.
Ten.
Ground control
nine,
to Major Tom.
Eight, seven, six.
Commencing countdown, engines on. Detach from station and may God's love be with you.
Time to go.
ljudskog zemlja roda.
Tri sede vidim sam u rano jutro dok ti spavaš teškim snom. Te dve, tri sede sad su peča, sad su znak da još sam glup. Da još sam glup, al više nisam mlad. Te dve, tri bore vidim sam na tvome licu dok mi spremaš doručak. Te dve, tri bore sad su pečan, sad su znam. Život tvoj tebi samo nije lak. Gledaš neki sport. To novo biće sad je pečat, sad je znak da sutra ja, sutra moram biti jak. Sutra moram biti jak, moram biti jak, sutra ja, sutra moram biti jak.
Poljoprivrednici u budućnosti više neće biti potrebni u Japanu, jer kompanija Spread namerava da stvori farmu bez farmera, odnosno fabriku povrća u kojoj će umjesto seljaka raditi roboti u svim fazama proizvodnje. Prema toj zamisli, roboti će saditi seme, presađivati i uzgajati povrće sve do berbe, a onda će uzgojenu biljku ili plodove automatski prenositi u predviđeno pakovanje i prosleđivati ga lokalnim dućanima. Spread je 2006. godine već otvorio farmu u zatvorenom prostoru koja doprema zelenu salatu u 2000 prodavnica na području Tokija, a sada radi na novom poboljšanom modelu fabrike povrća, koja će za razliku od dosadašnje farme biti potpuno automatizovana. Automatizacijom procesa proizvodnje povećala bi se proizvodna moć, pa bi novi model farme mogao, na primer, da proizvede 30.000 glavica zelene salate, dok se na tradicionalnoj farmi, koja uzgaja povrće na polju istih dimenzija, može uzgojiti 26.000 glavica, a ubrti se mogu samo od 2 do 4 uzseva po sezoni. Proizvođači očekuju da će takav oblik potpuno automatizovane unutrašnje farme biti model za proizvodnju povrća u budućnosti širom sveta i ističu nekoliko prednosti njegovog koncepta. Kao prvo, prednost se ogleda u očuvanju životne sredine i manjoj potrošnji vode od tradicionalnih farmi. Sistem osvetljenja baziran je na obnovljivoj energiji, a kontrolisat će se i temperatura, vlažnost i koncentracija ugljen dioksida, tako da oni budu optimalni za razvoj biljke. I tako dalje, i tako dalje. Prednosti je mnogo, ostaje samo pitanje, a šta će biti sa ljudima koji su do sada radili na poljima? Njih u ovoj jednačini niko više ne pominje. Eto vam inspiracije možda za vašu priču, da zamislite kakav će to biti svet budućnosti u kojem će roboti raditi na poljima.
Black hole sun, won't you come? Beograd, Beograd 202.
You shout aloud, but I can't hear a word you say. I'm talking loud, not saying much. I'm criticized, but all your bullets ricochet. You shoot me down, but I get up. I'm bulletproof, nothing to lose. Fire away, ricochet. Take your aim, fire away. Shoot me down, but I won't fall. I am titanium. Cut me down, but it's you who have further to fall. Ghost town, haunted love. Raise your voice, but sticks and stones may break my bones. I'm talking loud, not saying.
Sad 53 minuta i dolazimo lagano do kraja večerašnjeg izdanja Pogleda iz svemirskog broda. Imamo sasvim dovoljno vremena da najavimo tu još neke stvari, neke odjavimo, ali pre toga samo da vidimo šta je to stizalo od SMS-ova. Dragan je komentarisao da bi Hitler postao glavna zvezda reality programa, moguće, pošto je on imao dobar njuh za samo reklamu i u svoje vreme je koristio sve moguće načine za propagandu, između ostalog i radio i nove medije, putovanje avionom i tako dalje i tako dalje. Na kraju će roboti gajiti ljude kao kućne ljubimce, a Pera kaže, ne moramo da zamišljamo jer već sad mnogo mašina zamenjuje ljude i u poljoprivredi i u drugim poslovima. Jeste, ali na kraju će se zapravo sve svesti na to da kako će u stvari biti izvršena raspodela bogatstva. To je najbitnija priča u celoj priči. Nije problem, neka roboti rade, ali šta ćemo mi zapravo sa ljudima? Dobro, dakle, ove nedelje i ovog vikenda je bilo i tekako interesantno, s obzirom da ste juče u Novom Sadu imali druženje u okviru Star Wars Reads Days-a. Ono što nismo stigli da najavimo prošle nedelje, pošto nismo imali tada informaciju, to je prvi festival žanrovskog filma u Crnoj Gori, Monty FFFF, dakle, festival filmske fantastike, koji je održan u Tivtu. Dakle, od petka pa evo, završio se večeras i nadamo se da će da se neće naravno sve zaustaviti na ovom prvom izdanju. Crna Gora sad već ima Refestikon, dobila je Montif, pa se nadamo da će te dve manifestacije da potraju, a i da će se možda vremenom pojaviti i neka nova. Dakle, ovo je bio festival filmske fantastike, a književna fantastika je ono što se dešava u Bijelom polju. I domaći fanovi tekako imaju dobru saradnju sa kolegama iz Crne Gore, ali dobro, to ste imali prilike da čujete u nekim najavama, prilozima i pričama o svemu tome. Inače, moramo da kažemo do duše da je ovog vikenda u Rijeci održan Rikon, njihov festival, riječka dakle konvencija za ljubitelje fantastike, ali dobro, o tome nešto više neki drugi put. Šta će to da se dešava ovde na domaćem planu? Pa već sutra možete do Doma omladine, gdje će biti održana tribina o Marsovcu Ridleya Scotta, dakle Marsova spasilačka misija. Na tribinama već bilo pričano o knjizi, sada će se pričati o filmu. Naravno, izveštaj ove tribine planiramo za sledeću nedelju, dakle neke snimke i najinteresantnije delove. A, boga mi, 15. oktobra će biti izuzetno interesantno u bioskopima, zato što stiže, ako se ne varam, 3 ili 4 filma će imati svoje premijere 15. Dobro, sad možda neki budimo pred premijeru dan ranije, ali to je nebitno. Za ljubitelje fantastike, samo da kažemo da 15. stiže Grimizni vrh i 15. stiže Hotel Transilvanija 2. Dakle, oni koji prate scenu vrlo dobro znaju o čemu se radi, sada nemamo dovoljno vremena da to posebno apostrofiramo, ali pratite i blog Pogleda iz svemirskog broda, bit će tu takođe najava. I ostalo mi je samo da kažem za par minuta, naravno sa vama Kolosa Rodosa i Rock'n'Roller, Draško Šarić, Žarko Vladić naravno ostaju. Mi se čujemo za nedelju dana, a u rubrici Treća strana ploče vreme je za film, i to ne bilo koji film, već opet jedan novitet koji u naše bioskope ušao 8. oktobra. Jedan, kako ga nazivaju, avanturistički porodični film Pan, putovanje u zemlju ne dođiju. Dakle, ponovo čuveni likovi koje je napisao J.M. Barrie, Peter Pan, ali dobro, tek treba da postane, pošto je ovde priča o tome kako smo, dakle, došli do Petra Pana. Već ste slušali muziku iz ovog filma u emisiji Jeste li slušali ovaj film, zato što je Lily Allen uradila dve interesantne pesme. Tamo je bila prezentovana jedna, evo ove druge. Little Soldier i Lily Allen. Do sledeće nedelje. Ćao. Come.
Obi-Wan Kenobi. You're my only hope.
Naučna fantastika. Horror.
What's your favorite scary
fantasy?
One ring of Voldemort.
Na filmu, u književnosti, muzici, stripu.
To the Batmobile. Let's go.
Kompjuterskim igrama.
Affirmative.
Pogled iz svemirskog broda.